Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U naslovima dana izdvajamo. Treći put ukinuta presuda za zavalu. Apelacioni sud odlučio da otvori pretres u tom predmetu 3. februara. Iz petomjesečnog pritvora danas izašli bivši budvanski opštinski čelnici Laza Rađenović i Aleksandar Tičić. Večerašnji skup dijela opozicije prijavljen MUP-u, ali ne i gradskim vlastima u Podgorici. Turska policija uhapsila troje ruskih državljana zbog sumnje da su povezani sa jučerašnjim samoubilačkim napadom u Istanbulu. Predstavnici SAD-a, Rusije i Ujedinjenih nacija danas se sastaju u pripremi mirovnih pregovora o rješavanju sirijske krize. Uz pregled domaćih aktuelnosti u današnjoj emisiji možete čuti detalje posljednjeg obraćanja naciji predsjednika SAD-a Baracka Obame, koji je pozvao Amerikance da strah i podjele u izbornoj godini ne ugroze ekonomski i bezbjednosni napredak te zemlje.
And that's why we need to reject any politics that targets people because of race or religion.
Treba da odbijemo bilo koju politiku koja je uperena protiv ljudi samo zato što su određene rase ili religije. To nije pitanje političke korektnosti, već razumevanja onoga što nas čini jakim. Svet nas poštuje ne samo zbog naše vojne snage, već zbog naše raznolikosti, otvorenosti i zato što poštujemo svaku veru.
We respect every faith.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši budvanski čelnici Laza Rađenović i Aleksandar Tičić pušteni su iz puškog zatvora jer im je istekao petomjesečni pritvor. Rađenović je sa specijalnim tužilaštvom potpisao dva sporazuma o priznanju krivice i nagodio se da odrobija 2 godine zatvora, a u budžetu plati 30.000 eura za zloupotrebu službenog položaja u poslovima kojima je budžet opštine Budva oštećen za oko 30 miliona eura. Riječ je o predmetima vezanim za izgradnju Tikiju plaze, platoa na plaži Jaz, prodaje opštinske zemlje na Prijevoru, opštinskim poslovima sa firmom Copyright i izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Sporazum između Rađenovića i tužilaštva treba da potvrdi vijeće Višeg suda. Apelacioni sud ukinuo je presudu za slučaj zavala i odlučio da ponovo otvori pretres u tom predmetu 3. februara. U ovom predmetu osuđeni su bivši predsjednik i potpredsjednik opštine Budva Rajko Kuljača i Dragan Marović na 5, odnosno 4 godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Osnivač firme Moninvest Dragan Sekulić osuđen je na 3,5 godine, Đorđe Pinjatić na 3 godine zatvora, a Dragan Žinić, Slobodan Đurović, Stevan Vučetić, Sreten Tomović, Novak Stanojević i Marko Kaloštro osuđeni su na po 2 godine. Oni su okrivljeni da su zloupotrebom službenog položaja oštetili gradsku kasu za oko 820.000 eura. Sekretar za komunalne poslove i saobraćaj u Podgorici Marko Rakočević izjavio je da Nova Srpska demokratija nije sekretarijatu prijavila večerašnji koncert povodom dočeka nove godine po julijanskom kalendaru, iako je bilo u obavezi to da uradi. Funkcioner Nove, Milutin Đukanović, je izjavio da je koncert prijavljen mu pute da nije bilo obaveze da se okupljanje najavi i opštinskom sekretarijatu. Navodno Sirijac Ali Ilhan Ismail, koji je ljetos uhapšen na tivatskom aerodromu jer je imao lažni pasoš, kazao je na suđenju za to djelo da će u Crnoj Gori tražiti azil te da želi izbjeglički status. Riječ je o osobi koja je i dalje nepoznanica nadležnim organima, koji pokušavaju zvanično da utvrde njegov identitet. Dnevne novine pišu i da se tokom dosadašnjeg sudskog postupka došlo do oprečnih informacija o njegovom porijeklu, te da je utvrđeno kako je imao više lažnih ličnih dokumenata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Barack Obama održao je svoj posljednji govor o stanju nacije i kao jedan od najvećih izazova u spoljnoj politici tokom svog mandata istakao borbu protiv Islamske države, ali je kritikovao republikance zbog preuveličanih tvrdnji o moći te terorističke organizacije. Obama je ocijenio da teroristi i poremećeni umovi koji kuju zavjere predstavljaju ogromnu prijetnju i moraju biti zaustavljeni. Govoreći o misiji Sjedinjenih Američkih Država, Obama je kazao da ta zemlja treba da učini svijet bezbjednim, ali da ne postane svjetski policajac. SAD ne mogu da pokušavaju ponovo izgraditi svaku zemlju koja upadne u krizu. To nije liderstvo, to je recept za bezizlaznu situaciju, prolivanje američke krvi i bogatstva koje će nas na kraju oslabiti. To je lekcija iz Vijetnama, Iraka i do sada je trebalo da je naučimo, kazao je Obama. Turska policija uhapsila je troje ruskih državljana zbog sumnje da su povezani sa jučerašnjim samoubilačkim napadom u Istanbulu u kojem je poginulo 10 turista, objavili su turski mediji. Policija je u Antaliji zaplijenila dokumente i kompakt diskove u objektu gdje su osumnjičeni boravili, prenosi Reuters. Turski mediji su objavili i da je identifikovan bombaš samoubica, to je Sirijac Nabil Fadli, rođen u Saudijskoj Arabiji. Diplomatski predstavnici SAD-a, Rusije i Ujedinjenih nacija danas će održati sastanak u Ženevi u okviru priprema mirovnih pregovora o rješavanju sirijske krize zakazanih za 25. januar. Kako javlja AP, ruska strana traži zastupljenost Kurda na toj konferenciji. Ranije je Savjet bezbjednosti UN-a usvojio rezoluciju o podršci mirovnom procesu u Siriji koji predviđa prekid vatre i pregovore sirijske vlade i opozicije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije započinjemo aktualnostima iz svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama posljednji put se obratio naciji uoči početka predizborne kampanje. Energično je branio svoju političku zaostavštinu, negirao da SAD imaju ekonomski problema te da je oslabio uticaj te zemlje na međunarodnoj sceni. Jasmine Lazić prenosi dio Obaminog obraćanja.
When politicians insult...
Kada političari vređaju muslimane, bilo one u inostranstvu ili naše građane, kada se džamija demolira ili dete naziva raznim imenima, to nas ne čini bezbednijima i ne govori kako stvari stoje. To nas srozava u očima svih. To nam otežava da postignemo svoje ciljeve. To izdaje naše ključne principe.
Američki predsjednik je istakao da je otud zadatak Sjedinjenih Američkih Država da se suprotstave svakoj politici koja poziva na mržnju i netoleranciju.
And that's why we need to reject any politics that targets people because of race or religion.
Treba da odbijemo bilo koju politiku koja je uperena protiv ljudi samo zato što su određene rase ili religije. To nije pitanje političke korektnosti, već razumevanja onoga što nas čini jakim. Svet nas poštuje ne samo zbog naše vojne snage, već zbog naše raznolikosti, otvorenosti i zato što poštujemo svaku veru.
We respect every faith.
Republikanci očekivano nisu bili impresionirani porukama. Donald Trump je na svom Twitter nalogu napisao da je, što se njega tiče, to bio najdosadniji, najopštiji i najnekonkretniji govor koji je čuo u posljednje vreme. Za Teda Cruza govor je bio više poricanje države nego njenog jedinstva, dok je Marco Rubio prokomentarisao da dok Idil ljudima odseca glave i drži ih u kavezima, on, Obama, tvrdi da su klimatske promjene najveća pretnja. U sličnom duhu reagovao je i Jeb Bush. Svet je bezbedniji, Idil napreduje, Severna Koreja testira nuklearno naoružanje, Sirija je u haosu, su talibani marširaju. Ovaj predsjednik očigledno živi u nekom drugom svetu, rekao je sin nekadašnjeg predsjednika Amerike. Što se Obame tiče, međutim, on je istakao da odabrao da njegovo posljednje obraćanje naciji ne bude retrospektiva postignutog, već okretanje ka budućnosti. Kako je naveo, u predstojećoj godini želeo je da zatvori Guantanamo Bay, postigne smislenu reformu pravosuđa, da se pozabavi zloupotrebom lekova koje je u porastu, odobri upotrebu vojne sile protiv Idila i ukine embargo na Kubi. Također je najavio i novo nacionalno istraživanje o kanceru koje će voditi Joe Biden. Aktualni predsjednik je također istakao da na kraju najviše žali zbog toga što su tokom njegovog mandata republikanci i demokrate postali toliko netrpeljivi jedni prema drugima i pozvao glasače i političare da se uzdrže od retorike koja poziva na razdor i posvete promjeni sistema kako bi u tom sistemu svako pokazao najbolje od sebe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Emisiju nastavljamo domaćim aktualnostima. Nakon spektakularnih serijskih hapšenja aktera budvanskih korupcionaških afera, veliki dio javnosti je iskazivao nadu da je Crna Gora konačno na putu uspostavljanja vladavine prava. Međutim, samo nekoliko mjeseci kasnije, zbog lakoće i niske cijene nagodbi s kojima su neki od osumnjičenih postigli dogovor sa tužilaštvom, ta očekivanja mnogima sada djeluju kao iznevjerena, pripremio Esad Grcić.
Nakon sina visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, Miloša, koji je iz pritvora izašao priznavši krivicu uz obavezu da odleži godinu dana zatvora i plati novčanu kaznu od 380.000 eura, sada je i bivši gradonačelnik Budve Lazar Rađenović, koji je umiješan u više afera više milijonske vrijednosti, izašao iz pritvora. I on je priznao krivicu, ali će morati da odleži dvije godine zatvora i plati novčanu kaznu od svega 30.000 eura. Bojim se da tužilaštvo nakon početnog entuzijazma i velikih očekivanja koje su građani imali od novih ljudi, sada se šalje poruka da se u Crnoj Gori novce može kupiti sve, pa i sloboda, kaže zamjenik direktora nevladine organizacije MANS, Dejan Milovac.
Sankcionisanje, pored samog sprečavanja, znači uvršenja novih krivičnih djela, treba u javnosti pošalje poruku i da javni funkcioneri u Crnoj Gori nisu mimo zakona i da je zakon važi za sve i da, kako to bolje kaže ovaj tužilaštvo, da je pravda konačno krenula. Bojim se da ovakvom praksom, ovakvim nagodbama sa značajnim iznosom koji je zapravo smiješan u odnosu na ono kolike su štete koje je samo tužilaštvo procijenilo na više 10 miliona eura, javnosti šalje poruka da jednostavno zakon važi na sve samo na papiru, a da u praksi imamo situaciju gdje jednostavno saobraćajni policajci zbog nekoliko desetina eura mita završuju zatvoru po godinu dvije dana, a javni funkcioneri i osobe njihovih familija i bliski vlasti uz novac i uz moćne advokate mogu da izbjegnu višegodišnje zatvorske kazne i plaćaju tek dio od onoga što je zapravo šteta po budžet Crne Gore.
Bivši gradonačelnik Budve Lazar Rađenović je navodno zloupotrebom položaja sa još desetak osumnjičenih oštetio budvanski budžet za više od 20 miliona eura. U slučaju JAS za 2 miliona i 100.000 eura u korist privatne firme Gugi Commerce, u slučaju Tiku Plaza za skoro 8 miliona eura zamjenom ugovorenog poslovnog prostora u ovom objektu za mnogo manje vrijedan parking u korist opet privatne firme Trade Unic. Rađenović se sumnjiči da je umješan i u malverzacije pri kupoprodaji državnog zemljišta u selu Prijevor iznad budvanske plaže JAS, koji je prodat po veoma niskoj cijeni. Rađenović je do sada osuđen jedino za slučaj u javnosti poznat kao Košljun i to nepravosnažno na 6 godina zatvora. Niske cijene nagodbi Marovića i Rađenovića su smanjila očekivanja i nezavisnog opozicionog poslanika Mladena Bojanića.
Slušajući izjave gospodina Katića, djelovao mi je kao da će biti beskompromisan borac protiv korupcije i kriminala, a onda u svim tim nagodbama ovih posljednjih nekoliko dana koji smo imali, mi se ne čini da sprovodi svoje riječi u djelo, nego baš naprotiv da su to neki kompromisi koji mi se čini izazivaju ovako veliko podozrenje. I ako ovo bude ovako kako je krenulo, onda je to jasna poruka da se niko ne plaši mnogo ni korupcije, ni kriminala, niti tužioca, jer uvijek postoji način da za male pare više milijonske štete ne nadoknadi i da nekom blažnom zatvorskom kaznom pređu preko svega toga. Ovakav način je samo postrek svima da ulaze u takve poslove kakve su i do sada ulazili.
Funkcioner opozicionog Demosa Zoran Miljanić kaže da mu sada cijela akcija tužilaštva izgleda kao fingirana.
Ovu nagodbu komentarišem bukvalno kao mogućnost da je se radi o nekom dogovorenom sparingu između tužilaštva i počinioca ovih teških krivičnih djela, jer možemo reći da je ova suma koju gospodin Rađenović treba da plati, 30.000 eura, je u najmanju ruku smiješna. Ne znam koju bi drugu riječ upotrijebio, jer se radi o šteti više milijonskoj koja je nanesena kako opštini Budva, tako je budžetu. Ovo liči samo na to da se pokriju određenim presudama za visoku korupciju i da to bude neki plus prema Evropskoj komisiji, i što je najgore, ovakve presude za ovako teška krivična djela mogu da budu i u korist optuženima. Jer
advokat Lazara Rađenovića smatra da u novčanoj kazni od 30.000 eura u aferama vrijednih više desetina miliona eura nema ničeg spornog.
Okrivljeni Lazar Rađenović nije jedini okrivljeni u tim krivičnim djelima, postoje još na desetinom krivljenih. U toku dokaznog postupka koji je u toku istrage sprovodilo specijalno državno tužilaštvo, nije ni jednim dokazom potvrđeno da je Rađenović Lazar ostvario bilo kako protivpravnu imovinsku korist, kako za sebe, tako ni za njemu bliska lica.
Zoran Miljanić iz Demosa kaže da su ovakve nagodbe višestruko korisne za aktere korupcionaških afera.
U slučaju promjene vlasti da se za ova krivična djela neće moći biti organizovano novo suđenje, faktički to ispada da ukradete od države desetine miliona eura, a platite 30.000 eura. To je faktički motiv za ostale moguće počinioce krivičnih djela da se bave ovakvim kriminalom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
prvoj sjednici Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije danas nisu mogli da prisustvuju predstavnici medija, iako je poziv za to objavljen. Naknadno objašnjenje je glasilo da je rad Savjeta zatvoren za javnost, a članica Savjeta Vanja Ćalović je napustila sjednicu s porukom da ne želi da daje legitimitet takvom radu, zabilježila Lela Šćepanović.
Slučajno ili ne, tek sjednica se danas prvi put održava u novim prostorijama, a ne kao do sada u zgradi Crnogorskog parlamenta, kada su sjednice uglavnom bile otvorene za medije. Ni nakon insistiranja članice Savjeta Vanje Ćalović da se novinarima omogući prisustvo, jer kako je objasnila, nigdje nije najavljeno da će sjednica biti zatvorena za javnost, članovi Savjeta nijesu promijenili odluku. Nakon pola sata i Vanja Ćalović, izvršna direktorica Mansa je napustila sjednicu i kazala da je sigurna da je novinarima danas zabranjen ulaz, kako javnost ne bi čula ono što je trebalo da čuje, da direktor agencije Sreten Radonjić pravilima koje je predložio suštinski obesmišljava zakon.
Podsjetit ću vas da je agencija počela sa radom 1. januara ove godine. Prva sjednica od kad je agencija u punom kapacitetu počela sa radom je tajna i zatvorena je za medije. Sa jednim nevjerovatnim obrazloženjem da u našem poslovniku je navedeno da mi kao savjet moramo usvojiti pravila o akreditaciji medija, što mi nismo učinili, jer ni u jednom trenutku niti niti bilo koji drugi član savjeta nisu nas upozorili da će to biti prepreka da mediji prate ovu sjednicu. Podsjetit ćemo vas da smo 13 sjednica održali u zgradi Skupštine Crne Gore. Oni tvrde da su mediji tim sjednicama mogli da prisustuju shodno pravilima o akreditaciji Skupštine, a nije bilo neophodno da mi donesemo posebna pravila o akreditaciji. Da vam skratim priču i da se pozabavim suštinom. Mislim da je to jedan najprozirniji i najočigledniji izgovor da bi se onemogućilo prisustvo javnosti diskusiji o predlogu pravila koji je direktor uputio danas na raspravu. Taj predlog pravila je suprotan Ustavu, suprotan zakonu u nizu članova. Tim predlogom pravila se smanjuju ovlaštenja agencije, tako da direktor agencije sutra neće imati mogućnost, jer ne želi da se bavi u adekvatnim utvrđivanjem imovine i prihoda javnih funkcionera, posebno lica koja su povezana sa javnim funkcionerima u slučaju da oni ne prijave u potpunosti svoje prihode i imovine.
Podsjetimo, izbor Sretena Radonjića za direktora agencije u oktobru prošle godine u javnosti otvorio brojne polemike. Vanja Ćalović smatra da će pravila na današnjoj sjednici biti usvojena i, kako je rekla, sve što dođe po diktatu od direktora Radonjića, ali da će ona sačekati da budu objavljene u službenom listu, a potom će i, kako je rekla, uputiti nadležnim instancama. Ćalovićeva je kazala da su predsjednica savjeta Goranka Vučinić i ostali članovi glasali protiv njenog prijedloga da se novinarima dozvoli da prate njen rad. Vanja Ćalović je novinarima objasnila zašto je napustila sjednicu.
Ja neću dati legitimitet takvom radu agencije. Ja sam se borila od prvoga dana da rad agencije bude javan, pa neka javnost, neka građani sude o tome kako i na koji način postupa i direktor i članovi savjeta. Ja sigurno neću raditi na tajnim sjednicama i sigurno neću pristati da se iza zatvorenih vrata donose odluke koje idu u korist korumpiranim javnim funkcionerima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon najave Krivokapićevih socijaldemokrata da 25. januara neće glasati za povjerenje vladi čiji su dio iz redova Đukanovićevog DPS-a, ali i Brajovićevih socijaldemokrata koji su napustili SDP i formirali sopstvenu partiju, sve češće se postavlja pitanje povjerenja i samom predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću. Hoće li ista većina koja će izglasati pad ili opstanak vlade odlučiti i o sudbini Krivokapića? Je li to pitanje principa ili sve ima dublju političku pozadinu? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Od kada je premijer Milo Đukanović krajem decembra na opšte iznenađenje izašao sa inicijativom da parlament testira povjerenje njegovoj vladi, mediji, ali i politički analitičari spekulisali su kako je zapravo njen krajni cilj smjena Ranka Krivokapića sa čelne pozicije u zakonodavnoj vlasti. I kako se približava 25. januar kao dan D, koji će odlučiti sudbinu Đukanovićeve vlade, iz redova njegove DPS, ali i socijaldemokrata Ivana Brajovića, koji su nastali izdvajanjem iz donedavno zajedničke SDP, sve češće se postavlja i pitanje opstanka Ranka Krivokapića na funkciji šefa parlamenta. Za visokog funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića riječ je o principijelnom stavu.
Ako izvanično, kroz proceduru osporo i legitimitet vladi, ako glasa protiv nje i ta vlada dobije podršku, mislim da i onaj koji je glavni pokretač te inicijative i jedan od glavnih uzročnika čitave situacije u kojoj se nalazimo treba da razmisli da li je pošteno, politički prihvatljivo, razumljivo, opravdano da se zadrži na poziciji na kojoj se nalazi.
No za Borisa Marića, pravnog savjetnika iz Centra za građansko obrazovanje i za problematizovanja Krivokapićevog daljeg predsjedavanja parlamentu, ako njegova partija glasa protiv vlade čiji je dio, ne kriju se principijelni razlozi, već golo političko razračunavanje DPS-a sa dosadašnjim glavnim političkim saveznikom.
To je najmanje principijelno pitanje. To je nešto što Crnu Goru definitivno i crnogorsko društvo i njenu političku scenu gura ka mnogo većem konfliktu i mnogo većoj političkoj krizi nego što je ona trenutno. Zašto to oni koji kreiraju politiku u DPS-u rade, kakve su njihove namjere i šta će biti njihove odluke i ponude nakon završenog procesa dodatnog psihološkog rata koji je očigledno usmjeren na predsjednika parlamenta i koji za cilj očigledno ima njegovo uklanjanje sa pozicije predsjednika Skupštine Crne Gore, treba ostaviti da to vrijeme kaže i to ćemo tek vidjeti.
Tezu samog SDP-a kako je sve intenzivnija kampanja koja se protiv te partije vodi u susret glasanju o povjerenju Đukanovićevoj vladi, usmjerena da uzdrma ili obesmisli parlamentarni dijalog vlasti i opozicije o uslovima za održavanje predstojećih parlamentarnih izbora, a kojim koordinira upravo Krivokapić, dijeli i lider Demosa Miodrag Lekić.
Vjerovatno autori te inicijative imaju to u vidu. Trebalo bi da ako su sagledali tu konsekvencu kao poželjnu njima, znači suprotno onome što je dogovoreno, što i međunarodni faktori podržavaju, trebalo bi da sagledaju i sljedeću konsekvencu, dakle da unose atmosferu nestabilnosti u zemlji, da preuzme odgovornost, dakle za sve te buduće poteze. Da, mislim da je to direktno planirano, da se uzdrma dijalog koji je očigledno kao demokratski javan nepoželjan i neprijatan.
Da bi smjena Ranka Krivokapića dovela u pitanje rad odbora parlamentarnog dijaloga, misli i Boris Marić.
Apsolutno ovakvim jednim ponašanjem mi dolazimo u situaciju da sve ono što je urađeno kroz ovaj početni pregovarački proces o dolaženju do fer i slobodnih izbora dovodimo debelo u pitanje, odnosno dovode političke elite na čelu sa DPS-om koje se bave ovim psihološkim ratom koji je u toku.
Kako smo sve bliže 25. januaru, raste dilema hoće li Crna Gora nakon tog datuma krenuti u institucionalno konsolidovanje i demokratski izlazak iz političke krize ili bi nas izglasavanje povjerenja vladi i nepovjerenja Krivokapiću uveli u političke turbulencije sa neizvjesnim ishodom. Ponovo Miodrag Lekić.
Ja očekujem ono zašto se i zalaže Demos, a to je da ishod 25. januara i uopšte aktuelne krize bude ozbiljan, odgovoran, racionalan pokušaj konsolidovanja institucionalnog, makar i na privremen način, kako bi se ostvario cilj izlaska iz ove duboke krize. Dakle, ja vjerujem u taj scenario, kao Demos i lično se zalažem, ukoliko neko želi da ga ruši, da unosi nestabilnost, preuzet će odgovornost i naravno da ćemo znati da odgovorimo na takve neodgovorne poteze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crnogorska policija je u saradnji sa tužilaštvom rasvijetlila ubistvo iz 2008. godine kada je u bašti budvanskog kafića Palma ubijen Nikšićanin Goran Pejović. Za ubistvo je osumnjičen pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić, jedan od učesnika u atentatu na premijera Zorana Đinđića, koji se nalazi u zatvoru u Srbiji gdje mu se sudi za druga krivična djela. Da li ubica imao pomagače i da li će biti izručen Crnoj Gori, čujmo u prilogu Srđana Jankovića.
Dok je sjedio sa društvom u bašti kafića Palma u avgustu 2008. godine u Budvi, Nikšićaninu Goranu Pejoviću je prišao ubica i uz riječi "ovo ti je pozdrav iz Beograda" ispalio u njega više hitaca iz pištolja, nakon čega se ubica trčeći dao u bijeg kroz budvanske ulice gdje mu se izgubio svaki trag. Kako su saopštili iz višeg državnog tužilaštva i policije, u Pejovića je pucao Sretko Kalinić, pripadnik zemunskog klana kome se već sudi za više ubistava. Već 2008. godine su mediji objavili nezvaničnu policijsku verziju da je Kalinić greškom ubio Pejovića, te da je njegova meta u stvari bio Budvanin Ivan Delić, koji je sjedio za jednim od susjednih stolova, rukovodilac grupe za suzbijanje krvnih delikata Aleksandar Bošković.
Prilikom izvršenja krivičnog djela, meta bilo drugo lice koje sjedilo za jednim od stolova u blizini Pejovića, oštećenog Pejovića, a da je do zamjene mete došlo usled pozicije sjedljenja slične garderobe, konstitucije Pejovića i tog lica i najvjerovatnije pogrešnog navođenja od strane logistike.
Da li osumnjičeni Sretko Kalinić može biti izručen crnogorskim pravosudnim institucijama i pod kojim uslovima i kada će biti otkriveni saučesnici koji su ga navodili prilikom ubistva Nikšićanina Gorana Pejovića? To su otvorena pitanja nakon što su tužilaštvo i policija poslije 8 godina od ubistva saopštili da su nakon niza vještačenja utvrdili da je član zemunskog klana Sretko Kalinić odgovoran za ubistvo Pejovića. Sretko Kalinić je prema posljednjim informacijama već osuđen na 35 godina zatvora zbog 3 ubistva i 2 pokušaja ubistva, a u toku su i suđenja za druga krivična djela. On je osuđen i za učešće u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Njegovog branioca u dijelu suđenja, beogradskog advokata Slavka Petrića, smo pitali pod kojim okolnostima i uslovima je moguće da Kalinić bude izručen Crnoj Gori. Advokat Petrić nije mogao da da precizan odgovor.
Ništa oko toga ne mogu s njima da razgovaram. To što ja nisam njemu branilac u tom poslu, nije mu niko branilac. Mi smo već u Strasboru već ubiste premijera. Jer je tu nepravedno doneta osuđujuća presuda u odnosu na njega. To je u fazi odlučivanja u Strasboru. Pravno snažno je za ubistvo u okviru ono što se zove takozvani predmet zemunski klan.
Ni tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Vesna Jovićević na preskonferenciji također nije mogla da odgovori na pitanje da li će i kada Kalinić biti izručen Crnoj Gori. Nakon osmogodišnje istrage nije jasno po čijem nalogu je Kalinić trebalo da ubije Budvanina Delića, tužiteljka Vesna Jovićević.
Pomagači u izvršenju ovog krivičnog djela su u posebnoj pažnji tužilaštva i ta lice će, ukoliko i kada se steknu uslovi i odnosu na ta lice, će se i ovaj krivični postupak proširiti.
Sretko Kalinić je prije 5 godina, kada je uhapšen u Hrvatskoj, tamošnjim istražiteljima priznao da je trebalo da likvidira Delića, ali da je greškom ubio mladića koji je imao istu majicu. Kasnije je Kalinić povukao svoje priznanje. Porodica ubijenog Gorana Pejovića traži odgovore od institucija o pomagačima i onima koji su krili ubicu. Majka ubijenog Pejovića, Stanka Pejović, kaže da je odnos tužilaštva prema oštećenoj porodici korektan, ali da porodica insistira na svim odgovorima.
Ja znam da moje dijete ništa niti može, niti će vratiti. Nažalost, tako i kako je. Ali za nas ne može biti, ne možemo se pomiriti da nam bude samo to. Ako se ne otkrije jer je njega neko štitio, krije u Budvi, neko je navodio. Taj ko je navodio, taj ga je, malte ne, i ubio. Ovo je plaćeni monstrum koji je radio, ko je njega navodio, kako je on izašao iz Budve, ako je blokirana Budva. Za nas, dok se sve to, za nas ne može biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I minut za podsjetnik na naslove dana. Treći put ukinuta presuda za zavalu. Apelacioni sud odlučio da otvori pretres u tom predmetu 3. februara. Iz petomjesečnog pritvora danas izašli bivši budvanski opštinski čelnici Lazar Ađenović i Aleksandar Tičić. Večerašnji skup dijela opozicije prijavljen MUP-u, ali ne i gradskim vlastima u Podgorici. Turska policija uhapsila 3 ruskih državljana zbog sumnje da su povezani sa jučerašnjim samoubilačkim napadom u Istanbulu. Predstavnici SAD-a, Rusije i Ujedinjenih nacija danas se sastaju u pripremi mirovnih pregovora o rješavanju sirijske krize. Preostaje još da vam zahvalimo na pažnji, poštovani slušaoci. Očekujemo vas i sutra na frekvencijama Radija Slobodna Evropa. Ugodan dan. Žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.